tar man, nu hör man väl någon annan som gör en tvinga folk, tunnandet folk att betala 15% av sin lön för att det är 21 år. 15% skulle det tvingas att betala in. Så säger man, ja men om det kan vara rätt, jag tar ju så en diskussion. Grundupphetten av folkavisionen ska avtäckas för någon. Hver tøymer að betala í góðun hófi í heila sér lög til hennar grundupett í pensjóni og få að vita það að þú fyrir það grundupett hvað er heila það og það sem ég vil gera meira sværa på inn í fagbóttjör ég visst ekki að þessi fagbóttjör svo fylgir það í einu uppgang og það er að fóa það ut som landsinskjörn hefur lefa til þetta omvæl ongi nýjum þú er den hemmin í bóttjör men þeir sem hefur verið arbeidsmarkan og í ein og hóð tuss og ein annars er það að problemet að ég er 5000 að fóa en dröma til arbeidis. Och nu får jag veta att du får det en halvt år om man har om 4,5 år till den mest primitiva som högstas kan i åka samfället. Till det jag säger om 4,5 år.